Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր նոյեմբերի 12-ն 2-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել ժամեր անց Փարիզում Հայաստանի նախագահական դիպի Ֆրանսիայի ղեկավարի հետ։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցներում մեկնարկել է Սերժ Սարգսյանին հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու գործընթացը։ Ռուսաստանում հասունանում է կոռուպցիոն նոր սկանդալ, հնարավոր է Իրաքը հրաժարվի Ռուսաստանից 4 միլիարդ դոլարի զին տեխնիկա գնել պատճառաբանելով կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Դեյվիդ Պետրայուսը առաջիկայում կարող է հրավիրվել Միացյալ Նահանգների Սենատ, ուր նրան հարցեր կուղղվեն Բենգազիում ամերիկյան հյուպատոսության վրա տեղի ունեցած հարձակման հետ կապված։ Այդ մասին Ռոյթերզին փոխանցել է ԱՄՆ Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դայան Ֆայնստայնը։ Ինչպես հայտնի, այս տարվա սեպտեմբերի 11-ին Լիբիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Բենգազիում գտնվող ամերիկյան հյուպատոսության վրա հարձակում տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով սպանվեցին ԱՄՆ դիվանագիտական ներկայացուցչության 4 աշխատակիցներ, այդ թվում Լիբիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Սենատոր Ֆայնստայնը, սակայն, նշել է, թե Դեյվիդ Պետրայուսի 2 օր առաջ տեղի ունեցած հրաժարականի ու Բենգազիի դեպքերի միջև որևէ կապ չկա։ Հիշեցնենք, որ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը 2 օր առաջ հրաժարական ներկայացրեց, խոստովանելով իր արտահամուսնական կապը մի կնոջ հետ և իր այդպիսի վարքը որակելով անընդունելի պետության գլխավոր հետախուզական գերատեսչության ղեկավարի համար։ Սիրիական ընդդիմությունն այսուհետ այդ կգլխավորի Սուննի հոգևորական Մուաս Ալ-Խաթիբը։ BBC-ի փոխանցմամբ 52-ամյա Ալ-Խաթիբը Դամասկոսի Ումայյադ մսկիթի նախկին իմամն էր և հայտնի է իր չափավոր հայացքներով։ Մուաս Ալ-Խաթիբը այս հուլիսին էր Դամասկոսից մեկնել Կահիրե և սիրիական ընդդիմության առաջնորդ ընտրվեց այս օրերին Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում կայացած Սիրիայի ընդդիմադիր տարբեր խմբավորումների համաժողովի արդյունքում։ Հունաստանի խորհրդարանը հաստատել է երկրի 2013 թվականի բյուջեն, որը նախատեսում է պետական ծախսերի լրացուցիչ կրճատում։ Ինչպես հայտնի է, նոր ավելի սեղմ պետ բյուջեն այն նախապայմաններից մեկն է, որի կատարման պարագայում Եվրամիությունն ու Արժույթի միջազգային հիմնադրամը խոստանում են նոր շուրջ 40 միլիարդ դոլարի վարկ տրամադրել Աթենքին։ Եթե Հունաստանը չստանա, այդ գումարը նրան դեֆոլտ է սպառնում։ Միևնույն ժամանակ Bloomberg գործակալությունը հիշեցնում է, որ հունական կառավարության կողմից պետական ծախսերի կրճատումը անցած ամիսներին այդ երկրում զանգվածային անկարգությունների ու քաղաքական ճգնաժամի պատճառ դարձավ, ուստի պարզ չէ, թե որ ուղղությամբ կընթանան զարգացումները Հունաստանում առաջիկայում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3. Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երորյա պաշտոնական այցով մեկնեց Ֆրանսիա։ Արդեն այսօր Փարիզում Հայաստանի ղեկավարը կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա նաև վարչապետ Ժան-Մարկ Էրոյի, ազգային ժողովի ու սենատի նախագահների հետ։ Ներկայացնում է Փարիզում մեր սեփական թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը։
Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ֆրանսիայում ըստ էության սկսվում է այսօր։ Ժամը 12-ին է, որ տեղի կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հանդիպումը Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ինչպես հայտնում է Էլիզեի նախագահական պալատը, մեկ ժամվա խորհրդակցությունից հետո Ֆրանսիայի և Հայաստանի նախագահները ժամը 13-ին կճաշեն միասին։ Հաջորդ օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցի շրջանակներում կմեկնի Լիոն և կհանդիպի Լիոնի քաղաքապետ Ժերար Կոլոմբին, ինչպես նաև Ռոնալդ Շրջանի ռեֆտրա արդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչներին, որոնց թվում ֆրանսահայ գործարարներին։ Լիոն կատարելիք նախագահի այցը մի տեսակ շարունակությունը կհանդիսանա այդ շրջանում անցած հունիս ամսին կազմակերպված հայ տպագրության 500-ամյակին նվիրված միջոցառման, որին մասնակցել էր Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցի շրջանակում նախատեսվում են նաև հանդիպումներ վարչապետ Ժան-Մարկ Էրոյի, ազգային ժողովի նախագահ Կլոդ Բարտոլոնի և սենատի նախագահ Ժան-Պյեր Բելի հետ։ Ծրագրված են նաև հանդիպումներ խորհրդարանի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբերի հետ։ Հայաստանի հանրապետության նախագահ Ֆրանսիայից կմեկնի նոյեմբերի 13-ի երեկոյան։
Արիզից վերադառնալուց հետո Հայաստանի նախագահի օրակարգի հիմնական մասը թերևս գրավի գալիք փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին պատրաստվել է, մանավանդ որ ժամանակ այդքան էլ շատ չի մնացել։ Ֆորմալ առումով, ինչպես հայտնի է, Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 15-ին հանրապետական կուսակցության կողմից պետք է առաջադրվի հանրապետության նախագահի թեկնածու։ Ամենայն դեպս այդ օրն է նախատեսված անցկացնել իշխող կուսակցության համագումարը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Դեկտեմբերի 15-ին տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության 14-րդ արտահերթ համագումարը։ Օրակարգի հիմնական հարցը առաջիկա նախագահական ընտրություններն են, որի ընթացքում էլ կուսակցությունը կառաջադրի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը։ Մեր այն դիտարկմանը, թե վերջին օրերին թերթերում լրահոսում շրջանառվում են լուրեր այն մասին, որ համագումարի օրը կհետաձգվի կամ ընդհանրապես չի կայանա, պարոն Սահակյանն ասաց.
Վերջադիր մարմինը այլ որոշում կար դեկտեմբերի 15-ը դեռևս չի կայացրել։ Եթե կլինեն խնդիրներ կամ մեր վերջադիր մարմինը այլ որոշում կկայացնի, ապա դա կհրապարակվի պաշտոնապես։ Թե թերթերը ինչ տեղեկատվություն են հայացում, դա իրենց խնդիրն է։
Համագումարին ընդառաջ ՀՀ կենտրոնի տարածքային կազմակերպության շրջանային կառույցներից մեկում անցած շաբաթվա ավարտին ժողով է եղել, որի ընթացքում 112 մասնակիցները ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին միաձայն առաջադրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու։ Ի դեպ ժողովին ներկա է եղել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Հովհաննես Սահակյանից փորձեցինք պարզել, թե որն է այս ժողովներում նման հարցեր բարձրացնելու նպատակը։ Սահակյանը բացատրեց, որ ՀՀ բոլոր անդամները ներառված են այս կամ այն նախնական կառույցի մեջ։
Մասնակցել է որպես շրջանային խորհրդի ղեկավար Սպիտակի տարածքային կառույցի ավելի քան 8-9 համայնքների ժողովներին որպես շրջանային խորհրդի ղեկավար, և այնտեղ էլ առաջարկը եղել է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Փաստորեն, նախքան համագումարը ՀՀԿ-ի բոլոր սկզբնական աղբյուրները պարտադիր պետք է նման ժողովներ իրականացնեն, քանզի ժողովների արդյունքները հենց ամփոփվելու են համագումարում։ Մեր այն հարցին, հավանական է արդյոք, որ ժողովներից մեկում մասնակիցները չառաջադրեն Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, նախապատվությունը տալով ՀՀԿ-ի այլ ներկայացուցիչի, պարոն Սահակյանն ասաց.
Ես չեմ կարող կանխատեսում անել, հայրականին բաց քննարկում եղել են մարդիկ, ովքեր ասենք խոսել են սոցիալական պայմաններից, տնտեսական խնդիրներից, գյուղում տիրող իրավիճակից, բայց ընդհանուր զրույցի ժամանակ, երբ որ մենք քննարկել ենք, ինչու հենց նախագահ Սարգսյանը, պատճառը և պարզաբանումը եղել է հստակ այն է, որ մեր երկրի հետագա զարգացումը տեսնում են միանշանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեջ։
Ազատություն ռադիոկայանն է, եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեղափոխվենք Ռուսաստան, այդ երկրի ռազմական, ռազմաարդյունաբերական շրջանակներում տիրող կոռուպցիան վերջին շրջանում ռուսաստանյան և միջազգային լրատվամիջոցների քննարկման կարևորագույն թեմաներից մեկն է։ Կոռուպցիան էր պատճառը, որ օրեր առաջ պաշտոնան կարվեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, և այժմ կրկին խոսք է գնում ռուսաստանյան այդ բնագավառում առկա, այսպես ասած, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, ներկայացնում է Մոսկվայի մեր սեփական թղթակից Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակներում այս օրերին ամենակննարկվող թեմաներից էր սպառազինություն գնելու մասին ռուս-իրաքյան պայմանագիրը։ Հոկտեմբերին Ռուսաստանի և Իրաքի վարչապետներն պայմանավորվել են 4 միլիարդ դոլարով պայմանագրի շուրջ, ստորագրել են այն։ Մոսկվան պետք է զենք սպառազինություն վաճառել Բաղդադին, այդ թվում նաև ռազմական ուղղաթիռներ։ Սակայն շաբաթ օրը նոյեմբերի 10-ին Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքի ներկայացուցիչն ասել է, որ Բաղդադը չեղյալ է հայտարարել այս գործարքը, քանի որ կա մտավախություն, որ գործարքը պարունակում է կոռուպցիոն վտանգներ։ Հասկանալի է, որ այս հայտարարությունը մեղմ ասած ցնցել է քաղաքական շրջանակներին, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Արևմուտքում։ Այսօր, սակայն, Իրաքի պաշտպանության նախարարը հերքեց այս լուրը և հայտարարեց, որ գործարքը ուժի մեջ է։ Ինչ է իրականում կատարվում, կգնի Իրաքը Ռուսաստանից 4 միլիարդ դոլարի սպառազինություն, թե ոչ, այսօր ըստ էության հարցականի տակ է, և սա նաև քաղաքական հարց է, քանի որ այս գործարքով Մոսկվան ըստ էության վերադարձնում է որոշ առումով իր դիրքերը մերձավոր Արևելքում։ Ռազմական փորձագետ Անդրեյ Ֆրալովը կարծիք է հայտնում, որ Բաղդադի վրա ճնշում է գործադրել Վաշինգտոնը, քանի որ Սադամ Հուսեյնի տապալումից հետո Վաշինգտոնն է միայն զենք վաճառում Բաղդադին, և Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու չէ նման շուկան կիսել Ռուսաստանի հետ։ Ընդ որում, հոկտեմբերին Մոսկվայում Նուրի Ալ-Մալիքը հայտարարել էր, որ Իրաքը ռուսական զենքի պահանջն ունի, և այս հարցում հաշվի չի առնի Վաշինգտոնի կարծիքը, ինչպես քաղաքական մեկնաբաններն են գրում, արի ուտես, որ հաշվի է նստում, և արդեն ստորագրված ընդունած պայմանագրի ճակատագիրն այսօր հարցականի տակ է։ Հայտնի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն իր հերթին շեշտադրումն անում է հենց կոռուպցիայի վրա, նկատելով, որ այդ գումարի առնվազն 10% վճարվելու է հենց կաշառքի տեսքով և որ սա ընդունված ձև է այսօր Ռուսաստանում, ու բոլորն այդ մասին գիտեն, գրում է Ֆելգենգաուերը։ Վերջին շաբաթներին Մոսկվայում մեկը մյուսին հետևում են կոռուպցիոն սկանդալներ նույն պաշտպանության և հրթիռաշինության ոլորտներում։ Ամեն դեպքում այս գործարքը հնարավորություն է ընձեռում Մոսկվային վերադառնալ Իրաք։ 2003-ից սկսած Ռուսաստանը Իրաքին վաճառում էր միայն քաղաքացիական ուղղաթիռներ, իսկ այսօր խոսքը արդեն սպառազինություն վաճառելու մասին է։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ մշակութային անդրադարձ լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, նաև հայ գրատպության 500-ամյակ։ Այս իրադարձությունները այս տարի տարբեր երկրներից Երևան բերեցին գրողների, թարգմանչների, գրահրատարակիչների, գիտնականների, որոնք տարբեր ամիսների ընթացքում հանդիպումների, կլոր սեղանների, գիտաժողովների, քննարկումների ժամանակ փորձեցին վերհանել մեր օրերում հրատապ գրական, թարգմանչական, հրատարակչական մի շարք կարևոր հիմնախնդիրներ։ Թե արտասահմանից ժամանած գրողները, թե հայաստանցի գրողները հավաստիացնում են, որ նման քննարկումները շատ կարևոր են իրազեկման և միմյան ճանաչելու համար։ Անցաշապատ տեղի ունեցած թարգմանչների և գրահրատարակիչների 6-րդ միջազգային գիտաժողովի մեր մասնակիցներից արձակագիր թարգմանչուհի Դիանա Համբարձումյանի խոսքով միշտ էլ մեծ ակնկալիքներ կան նման միջազգային գիտաժողովներից հանդիպումներից։
Շատ ընկերներ ես ձեռք բերում, փոխանակում ես գործերդ իրենց հետ, հայտնվում են այն մարդիկ, ովքեր գնահատում են քո գրածը և փորձում են թարգմանել իրենց լեզուներով, դու էլ գտնում ես իրենց, ովքեր հարազատ է, ովքեր հարազատ է, ու փորձում ես թարգմանել իրեն։
Կոնկրետ գործնական կապեր ստեղծվում են, որ օրինակ կարող են ասենք ձեզ որպես արձակագրի թարգմանը։
Այո, կան այդպիսի կապեր, հենց դա եմ ասում, են իրենք գտնում են, թե իրենց համար համակրելի կամ իրենց, ինչ ասեմ, հոգուն հա հարազատ ինչ որ բան ասող բանաստեղծ լինի, արձակագիր լինի, անմիջապես կապեր են հաստատում, փոխանակում ենք այդ էլեկտրոնային հասցեները։ Ընդհանրապես աշխարում էլ շատ կան այդպիսի փառատոներ և համաժողովներ, որոնց ես առիթ եմ ունեցել մասնակցելու, և համարյա թե շատ ներկայանալի է, չի կարելի ասել, որ մենք ինչ-որ բանով զիջում ենք, որովհետև ինչպես տեսնում եք, սա դեռ այն միջազգայնացումը չունի, ինչպես գիտեք, մերձ Բալթյան երկրների և ԱՊՀ երկրների, այսպես մասնակցություն թարգմանիչների և հրատարակիչների մասնակցություն ենք ապահովում այսքանով, բայց կարծում եմ, որ ինքը կարող է նաև ավելի միջազգայնանալ, այո, իսկ այլուր այդպիսի փորձը կա, իրենք շատ ավելի աշխարհի բոլոր ծագերից գրեթե հրավիրում են և ստեղծում են անթոլոգիաներ, ինչու ոչ, առանցին մեկը մյուսին գտնում է գրողը, թարգմանչին, թարգմանչի գրողին, հրատարակիչը ամենակարևորն շուշ, շատ լավ ասացիք, որովհետև այսօր կարծես թե նախարարությունը մի քիչ ուզում է ակտիվանալ, երեք աշխատակիցներից մեկը ինձ ասաց, որ այսինքն անձամբ ինձ չի ասաց, հայտարարեց, որ եթե կլինեն դրսից օտարեր գրացի հրատարակիչներ, որոնք կուզենան թարգմանել որևէ հայ գրողի և հրատարակել, մենք պատրաստ ենք որոշակի ֆինանսավորում անել, ես շատ ուրախացա, որ հիշում եք այդ փաստը, որ ուկրաինացիները առաջարկել են, հիմա ես նորից կթարմացնեմ իմ այսպես կապերը ուկրաինացիների հետ և կտեսնեմ իրենք, եթե շարունակեն ուզել, որ թարգմանիչ գտնի, ապա նախարարությունը հուսանք այս անգամ արդեն իսկապես իր խոսքի տերը կլինի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հորվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ այսօր նաև ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին ու երեկոյան մեր գլխավոր թողարկման ժամանակ 19-ին։ Լրացին կարող եք ցանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։